Тим часом, як Марі де Верней ішла на бал, у покоях де Монтарана відбувалася досить дивна сцена. Молодий маркіз уже закінчив свій туалет і чіпляв на себе широку червону стрічку, яка мала означати, що він буде першою персоною на цьому зібранні. Коли раптом увійшов стурбований абат Гюден. «Ідіть швидше, маркізе», – сказав він. «Тільки ви зможете втихомирити бурю, що хто зна чому зчинилося серед начальників. Вони кажуть навіть, що кинуть служити королю. Я вважаю, цей диявол Ріфаель і заварив оту кашу. Завжди такі сварки виникають через дурницю. Кажуть, ніби пані Дюга дорікнула йому, що він прийшов на бал погано вбраний». «Треба бути божевільною», – вигукнув маркіз, – «щоб вимагати...» «Шевальє Дювісар», – перебив його абат, – «відказав, що якби ви віддали йому гроші, обіцяні від імені короля, досить. Досить, пане абат. Я вже зрозумів усе. Ця сцена була заздалегідь підготовлена, чи не так? І ви приходите посланцем...» «Я, пане маркіз?» – знову перервав його абат. «Ні, я вас підтримуватиму найрішучіше. І сподіваюся, ви мені повірите, що відновлення вівтарів у Франції, повернення короля на трон його батьків – це для моєї скромної праці багато привабливіша нагорода, ніж сан єпіскопа Ренського, що ви його мені...» Абат не насмілився продовжувати, бо після цих слів маркіз гірко посміхнувся. Та молодий проводир відразу відігнав від себе сумні думки, обличчя його набрало суворого виразу, і він пішов услід за абатом Гюденом до кімнати, звідки лунали гнівні вигуки. «Я не визнаю тут нічиєї влади!» – кричав Ріфаель, кидаючи люті погляди на тих, хто його оточував, і хапаючись за рукоятку шаблі. «А владу здорового глузду ви знаєте?» – холодно спитав маркіз. Молодий шевальє Дювісар, більш відомий під своїм родовим ім'ям Ріфаель, замовк, побачивши командувача католицької армії. «Щось сталося, панове?» – спитав молодий проводир, вглядаючись в усі обличчя. «Так, сталося, пане маркіз», – відповів славетний контрабандист, зніяковілий, як кожна проста людина, що, опинившись перед великим паном, спершу відчуває ярмо передсудів, та коли вже переступить бар'єр, який розділяє їх, і відчує себе людиною рівною йому, то не знає ніякого впину. «Сталося, і ви прийшли дуже до речі. Я не майстер говорити кучеряво і скажу навпростець. Протягом останньої війни я командував 500 людей. Відколи ми знову взялися за зброю, я зумів завербувати на службу королю 1000 з головами такими самими впертими, як і моя. Ось уже 7 я ризикую життям заради святої справи. Я вам не дорікаю, але ж за всяку працю треба платити. Отже, насамперед, я хочу, щоб мене називали пан де Котро. Я хочу, щоб мені надали звання полковника, а інакше я піду повинюся першому консулові. Річ у тім, пане маркіз, що мої люди і я маємо такого збісу настирливого позикодавця, що його вимоги завжди мусимо виконувати. Ось він», – додав Котро, ляснувши себе по череву.
«Скрипалі вже прийшли?» – глузливо спитав маркіз у пані Дюга.